برنامجك دلني يا رضمان
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhageystayaal, waa Isniin 18ka bisha December sanadka 2017. idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa halkan idin kala socodsiin doona Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Sahra Cabdiaxmed.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah waalidiinta magaalada Boosaaso oo caruurtooda u iibiyey gawaari si ay tahriibka uga baaqsadaan.
Walwalka aan qabo waxa weeye inuu iga tahriibo, nagafo u tago, keliya lagala baxo, wadnaha lagala baxo, la xiro, lacag badan la yiraahdo, soo shub la yiraahdo, magacayada iyo guryahayga aan iibiyo bank buu ahaa walwalka ihaya. Marka sidaa darteed ayaan gaariga ugu gaday, deynka ugu qaaday, haddana wuu ladan yahay, wuu gaarigiisii buu wataa tagsigiisii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan xarun ilaa iyo 14 xirfadood oo kuwa gacanta lagu baro dhallinyarada oo ku taala magaalada Hargeysa.
kaalmihii fanka ayaan iyaguna ka maqnayna. barnaamijka waxaad ku maqli doontaan heesaha ay ka mid yihiin
codkaasi macaane xasan aadan samatar waad ka bogan doontaan sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan hay'adaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen weerarkii qorshaysnaa oo xalay lagu qaaday guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir iyo wasiirka amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islow ayaa shir jaraa'id oo ay ku wada qabteen magaalada Muqdisho ku sheegay in guriga la weeraray uu ahaa mid laga soo abaabuli jiray sida ay yiraahdeen duminta dowladda. waxaa kale oo ay sheegeen hay'adaha amniga ee dowladda in siyaasigaasi gurigiisa la weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur la qabtay isaga oo badqabo. waxaa kale oo intaasi ku daran in sida ugu dhaqsiyaha badanna la horkeeni doono maxkamad. VOA da oo weydiisay saraakiisha amniga qasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa waxa ay ka gaabsadeen inay sheegaan.
qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee amniga qaranka ayaa waddanka ku jahayn doona jid cad oo leh tilaabooyinkiisa oo dalka u sahlaya in ay kaga hortagaan khataraha joogtada ah ee soo food saara, sida ay sheegeen saraakiil dowladda Mareykanka ka tirsan. saraakiil sare oo ka tirsan dowladda ayaa sheegay in si ka duwan qorshayaashii hore ee amniga dalka, qorshahani cusub wuxuu diiradda si toosa u saarayaa khatarta dalka ku wajahan, iyadoo ay mid ka tahay qaabka cusub ee siyaasadda madaxweynaha ee mudnaanta Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu daah furo qorshahan maanta kadib 11 bilood oo uu talada madaxweynenimada dalka Mareykanka hayay.
duhur wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal VOA Washington ayaa dhegeysanaysaan. dhallinyaro badan oo Soomaali ah ayaa dalalka dibadda u tahriiba iyaga oo inta badan safarkoodaasi u dacal saara caqabadaha ay ka mid tahay shaqo la'aanta. sanadihii ugu dambeeyey waxaa isu soo tarayay waalidiinta sameynaya tallaabooyin ay dhallinyaradaasi ku baajin karaan safarkooda halista badan ee tahriibka. waxaana jira waalidiin dhallinyaradaas u iibiyo gaadiid si ay ugu shaqeystaan. wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa magaaladaasi kula kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi gaadiidka ku xoogsada.
magacay waa Axmed Cabdulaahi Nuux.
haye Axmed, maxaa qabataa?
aniga waxaan qabtaa shaqada tagsiga, waa ka shaqeeya. dhawaan baan kusoo biiray jaamacaddii, waxaan kaga tegay fasalkaas kaalinta labaad, macnaha waa kaga tegay shaqada tagsiga ama kusoo biiray الحمد لله وقفي عنا تكش شغلنا ساسا وشقيستا
انت هذا التكسي لغو يبين هوري محوقة بنجلي
أرضي بعان شري وحابة برانشري مالكا برانشنا دميينا شغلة شغلان بيقول دعا كدوم كاري با والدين تيكد كاري أساد وشقيسا
هذا برتباح مقالة دا جوكتا هل كم حو جوكتا
انا كورسي وحابة سوية وشاكرية وكاس
مالكا هل كي كورسو دادك محلقة غال
صدح دور بأوير قوان باقنا وليح دور
واي والدك بكو يبي مركزي اي شقاب وركوك نغط
ها والدين تايبي سيدا او شقيستو بيقو يبيين
وانت بدل ما حال يرى هذا لان يرى هذا والدين تو حيو فكرين ان اي بابورو يبيان سي تهريب تاي وغجوغان عارتا بالكور
عارتا ها تهريب كو واحو يبيين انا كم شقولان سيدا دراد او تهريبين قارن ان كتان تهريبا سيدا دراد او قدين ان تهريبين او قدين وكاس
مرك حرفت أن سوى أركتها
حرفت الحمد لله وقفي عنا ولا حرفت ونأسن ووالدين تنكى ولدين تكيمت ووارقنا
بسم الله الرحمن الرحيم وحالي إرادة يوسف كوم عيسى وحانا يقن عصده رير بدلانا إلهي مهدي سوي وحاوي دالين رضا هدان كالها الله مقال البوساسو دي دادكو واسكا هيامي وحيكو هيامي إلا هاتن مقرنيسو ويا بناي هذا ويلا عذير وهي بأجيرا واسكا نكوتا لقلينو أنيقا إيقا تهريبو هذا ساسي تايوان وعقل عليي قاري وحانو إيبي هوي هيقا تهريبين قاري اللي إرادة ونو إيبي هذا وفي عين واشقستا هذا مقال البوساسو كالبر بابور تاسوي هيقا تهريبين با ويا عيسى وتقسية تقاسيدة أبا يا عيسى هذا الحمد لله رب أنتم مقفحين إياه كسار الله وحليقة صوها مضمها برع أنتم قرفتوا عنديك قبحي بليقة مقاليس ويجو
فاكا حاكو دور بدا مركينا قاريق ويبس
هذا waxaan ku doorbiday haddii iskoolkii diiday oo ku talagalay inuu tahriibo ama qurbo u tago ama niman ajnabi u tago inuu dalkiisa hooyo ka xamaasho darawal iska noqdo oo halkiisa ka xamaasho anagana waalidintiisina uu la joogo habeenkii guri soo saaxil maalinkiina wax xamaasho ah marka waxaan ku doormaday dadka ku doorbiday de magaba waxa uu 15,000 marka waxa ay qarban 5,000 doorano wiilka baawur siiya ka bacdeen uu saga shaqeysto halkaasna aan ku wada noolaananay waasi wiilkayga
ee maalintii marka qarashaadka marka laga reebo shidaalka iyo isaga ee nolol maalmeedkiisa lacag soo saar ma jiraan
haduu soo saaro sidan door haduu soo saaro 10 gaari loo dhigaa 10 asaga qaata 10 waxa weeye aniga la siiyay oo deeninki maadaama aabi aan ahayo hada 10 gaari raasmaal uga dhignaa 10 waxa weeye gaari qaata 10 asaga qaata 10 ana la keenaa
kalsooni inta leeg ba ku qabtaa inuu shaqeysto
ma waa shaqo waa fiican yahay maalmihii hore de darawalnimada ku cusbeed hadda soo waa fahmay waa balla qabsaday waa darawal darawal waa weyn magaalada ba kamid tahay
ismaan muusa noor ba la yiraahda waxaan dhalay wiil la yiraahdo maxamed ismaan marka waxa weeye wiilkaas oo inuu iga taariibo baan ka baqay gudayn baan u soo qaaday gaari baan u iibshay taksi ah hadda taksigii buu ku shaqeystaa walwalkiina way ga baay isagena wareerkii horadka waa ka baay
marka maxaa ugu iibisay sabab noocay ugu iibisay gaari
gaariga waxaan ugu iibshay inuu iga taariibo wiilku baan ka baqay wiilal baan ka ula socdo inuu iga tago baan ka baqay dayn baan u raajiyay lacag anigu maan haysan gacal iyo rag baan u tagay dayn baan u raajiyay taksi baan u iibshay tabay taksigii hadaan u iibshay anigana wareerkii way ga baay isagena lacag buu helay الحمد لله رب العالمين وي هذا هو غوردون وحاسي براد رادينايا مغرت مركا دوي فريو ودا والسلام ايا انت سانا دي شيغي
ولولكا قبتي او هوراي كوغو ابوراي مخا مخاولا جيدا ولول
ولولكا ان غبا وها ويه انو ايغا ايغا تاريبو نغفو تاغو كليا لاغلا بخو ودنا لاغلا بخو لا خيرو لاق بدن ليادو سو شوب ليرادو bagayay iyo guriyeega aan ibsan iibiyo bank boo aha walwalka yahay marka sida darteed ayaan gaariga ugu gaday eeldeenka ugu qaaday haddana uu ladan yahay uu gaarigiisa uu wataa taksigiisa uu ku shaqeysta gurdoon weeye badan baa dar ugu daydayo
isaga ma arday buu aha
isaga marka hore taa arday buu ardayga waa uga calwayay uu ka baxay isaga wiil la socdaan arkay wiilkii sida darteed baan markii dambe shaqo ugu abuuray
waa tahay kaasi waxa uu ahaa aabo ka mid ah aabayaasha magaalada Boosaaso oo u waramaya wariyeena magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf halkaasii aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
door wanaagsan dhageystayaal mar kale halkaad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington koobnaanta xirfadaha ayaa la tilmaamaa inay door ka qaadato hoos u dhaca wax soo saarka iyo tacabka bulsho kasta, iyadoo haddii ay korodhana ay sare u kacaan wax soo saarka iyo weliba tirada shaqada helaysa ee bulshadaas. Hay-adda Hafiyako oo xarumo ku leh qaar ka mid ah magaalooyinka bariga Afrika ayaa tababaro door ah siisa dhallinyarada kala duwan. Cabdulaahi Maxamuud Xasan waa wakiilka hay-addan ee Somaliland, waxaana uu v o a u sheegay inay dhallinyarada baraan in ka badan 14 xirfadood. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu qadka taleefoonka uga warramay isagoo Hargeysa jooga.
Nahaantii waxaan odhan karaa hay-adda Hafiyako waa hay-adda ugu weyn ee Somaliland joogta ee runtu u heelan waxqabadka dhallinyarada, gaar ahaan shaqa abuurka iyo xirfadaha. Waxaan runtii aasaasnay xarumo tababaro oo runtii loo yaqaano xarumaha tababarka xirfadaha oo runtii ka kala furan magaalooyin kala duwan ee Somaliland. Tusaale ahaan, magaalada Borama waxaan ku leenahay xarunta tababarka farsamada gacanta ee magaalada Borama. Magaalada Hargeysa waxaan ku leenahay xarunta tababarka farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa. Burco waxaan ku leenahay xarunta tababarka farsamada gacanta ee magaalada Burco. Sidoo kale Berbere iyo Laascamadna waan ku leenahay. Maantii xarumahaas waxaa runtii la aasaasay 1989-kii. Maantoodna waxay bixiyaan runtii xirfado kala duwan.
Waaye Cabdilaahi, haddaan ku weydiiyo, waa xarumo tababaraa tiri, maxaa dhallinyarada la baraa ee laga tababaraa inta badan ay qaataan?
Dhallinyarada runtii waxaan ku tababarnaa, horta hay-adda Hafiyako 5 sanadood marba waxay samaysaa qorshe 5 sanadood ah ama strategic planning 5 years ah. 5-taas sano hadda wuxuu ka bilaabmayaa 2016-kii, waxaanu dhammaanayaa 2020. Marka qorshayaasha Hafiyako waxaa kow ka ah shaqaaburka dhallinyarada. Dhallinyarada waxaanu barnaa xirfado kala duwan. Sanad kasta waxaanu samaynaa, waxaanu xog ururin kusoo samaynaa suuqa, waxaanu eegnaa suuqu muxuu u baahan yahay. Marka xirfadaha waxaan ku salaynaa suuqu muxuu u baahan yahay si markaa dhallinyarta ay shaqo helaan. Xirfadaha tusaale ahaan sanadkan oo kale aanu soo ogaanay inay shaqo abuur samayn karaan, waxaa kow ka noqotay waxa loo yaqaano electronics repairing ama dayactirka iyo cilatirka aaladaha sida smartphoneska, laptopyada iyo wixii la halmaala. Sidoo kale waxaan soo ogaanay sanadkan inay runtii fursado lagu abuuri karo shaqo haddii dhallinyarada la baro waxaan loo yaqaano housekeeping and hospitality, martigelinta iyo shaqada guriga. Oo runtii saan la socono Somaliland waxaa runtii laga furaa hoteelo fara badan, waxaa laga furaa meelaha wax laga cuno. Dhammaantoodna runtii waxay u baahan yihiin dad xirfad leh u adeega. Marka runtii sanad kasta iskama dhignoon xirfadda, laakiin waxaanu samaynaa market research, waxaanu soo ogaanaa suuqu muxuu baahan yahay.
Wayahay,
runtii waxaan ku salaynaa xirfadaha aan dhigayno.
Wayahay, marka tababarada oo kale markaynu leenahay haddii dee xirfada noqoto, waxay u baahanayaan in farsamadii si toosa uu ardaygi amaba inankii dhallinyarada ayaa waxbaranaya uu gacanta uga qabto, ama waxaan afka qalaad lagu yidhaaha practical. Marka ma qalabkeedii iyo goobahay ku baranayeen baad u diyaarisaano waxaad u tababartaan sidii rasmiga ahaa, mise waxa weeyaan suuqu maad u geysaan goobo gaaray kusoo tababartaan?
Run ahaantii hay-adda Hafiyako waxay leedahay goobo runtii qalabaysan oo runtii dowladda Somaliland ay ka warqabto. Waxaanu si toosa ula shaqeynaa wasaaradda waxbarashada ee Somaliland. Taas baa runtii markaa ardayda shahaadooyinka siisa, annaga xarumahayaga infrastructure-ka dhismaha qalabka yaalla intaba waxaa runtii qalabaysay hay-adda Hafiyako. Marka xarun kasta oo aan ku leenahay gobolladu way qalabaysan tahay, qalabka uu dhammaystiran yahay, macalimiintina way joogaan. Marka runtii waa xarumo runtii qalabkoodu dhammaystiran yahay oo macalimiintina ay joogaan.
Waayahay, markaynu dhallinyar leenahayda dabcan sanadii ugu dambeeyeyba dee dhallinyarada waa soo kordhayeen dabcan, haweenkuna qayb weyn bay ka yihiin. Iyaga ma farsamadan mobilada iyo kuwan gacanta laydhka iyo elektariga waynu garan karnaa dee haweenku inta badan kama shaqeeyaan. Iyaga haweenka ma wax gaaraad bartaan, mise iyaguna farsamada gacanta ee tababarada aad ku bixinaysaan laydhka iyo mobiladun bay qaadan karayaan?
Run ahaantii xarumahayaga farsamada gacanta waxaa lagu dhigaa in ka badan 14 xirfadood. 14 xirfadood qaarkood waxay gaar u yihiin haweenka, waayo runtii haweenka waa in ina fursad la siiyo. Marka tusaale ahaan aan ka hadlayno dawaarko kale wuxuu gaar u yahay haweenka, mar aan ka hadlayno martigelinta iyo shaqada guriga waxay gaar u tahay dumarka. Marka runtii xirfado runtii aada u badan baa iyagana gaar u ah dumarka oo runtii aanu barnaa. Anagu ka Hafiyako ahaan runtii waxaan taargetgareynaa laba gruub oo ka mid a dhallinyarta. Qaar waa qaar jaamacadaha kasoo qalijibiyey, kuwa jaamacada kasoo qalijibiyey runtii waxaanu ku tababarnaa career development. Saan la soconno dhallinyar badan runtii waxay u baahan yihiin in laga caawiyo sidii ay CV u qoran lahaayeen, sidii interview u geli lahaayeen, sidee communication fiican u yeelan lahaayeen. Runtii sidoo kale waxaan taargareynaa sanad walba ardayda kasoo qalitimisa jaamacadaha oo aanu tababarno. Alxamdulilah, maanta qaarkoodna runtii fursado badan bay heleen. Qaarkood waxay madax ka yihiin hay-adaha caalamiga ee waddanka jooga, qaarkood waxay u shaqeeyaan dowladda, qaarkood waxay u shaqeeyaan shirkadaha waaweyn sida DB World oo kale u shaqeeyaan. Marka runtii kuma koobnino farsamada gacanta, laakiin dhinacyo kala duwan baan runtii dhalinyarada ka caawinaa. Sidoo kale waxaanu ku hawlanahay dhiirigelinta halabuurka ganacsiga. Waxaanu la shaqeynaa wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland oo runtii aanu runtii sanadkii ugu dambeeyeyba aanu kala shaqeynaynay sidii loo heli lahaa siyaasadda ku wajahan ganacsiga yaryar iyo ka dhexeeya. Waayo siyaasadaas runtii muhiim u ah kobaca runtii dhaqaalaha Soomaaliland iyo dhalinyarada runtii ay fursad u helaan inay shaqo iyo abuurtaan xagga ganacsiga.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamuud Xasan oo wakiil uga ah hay-adaha Hafayoka Somaliland, waxaana uu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhegeystayaal, waxa aad maqli doontaan qaybta labaad ee wareysigan idaacadda iyada duhurnimo ee Berito.
Waa tahay waad mahadsan tahay jaamacu. Markana magaalada Muqdisho, haddii aan aadno halkaasi oo shir jaraa'id ay ku wada qabteen xeer ilaaliyaha qaranka dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir iyo wasiirka amniga ee dowladda federaalka Maxamed Abuukar Ducaale Islow, islamarkaasina ay uga hadleen weerarkii xalay lagu qaaday hooyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Waxyaabihii ay kaga hadleen shirkaasi jaraa'id khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugnaa shirkaasi. Bal Cabduqaadir, ugu horreyntii faahfaahin yar naga sii shirka waxay uga hadleen laamaha amniga.
Sahar, waa mahadsan tahay. Wasaaradda amniga gudaha oo weheliyo xeelaleha qaranka ayaa goor dhaweed faahfaahin ka bixiyay weerar xalay lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka degan yahay Muqdisho, kaasoo khasaaro dhimasho ilaa iyo shan askari oo ka tirsan ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ka dhalatay. Wasaaradda amniga gudaha oo war qoraala soo saarta waxay sheegeen in hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya oo ka duulaya xaqiijinta amniga ay weerar qorsheysan ku qaadeen guri ay ku sheegeen inuu ahaa ama laga abaabulayo duminta dowladda iyo howlaha la xiriira amni darrada, in weerar lagu qaado xala saqdi dhaxo ay sheegeen shantii habeennimo iyo qadar daqiiqada in hay-aduhu howlgalay ka fuliyeen. Wasaaradda amniga gudaha waxay xuseen in ay wateen amar ama ruqso maxkamadeed oo lagu soo xirayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsameen, laakiin aysan suuragelin. Intaas kadibna hay-adaha amniga ay ku qasbanaadeen inay howlgal halkaas ka sameeyeen ama ay gacmaha la iskula tegataan, ay keentay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay gacanta kusoo dhigeen hay-adaha amniga siday sheegeen, isagoo badqaba oo aan wax dhaawaca qabin. Walow wararka qaar ay sheegayaan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu dhaawac qabay, sida idaacaddii Saakabaynu ku baahinay uu sheegay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. Hay-adaha amnigu waxay sheegeen in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, siyaasiga hadda gacanta dowladda ku jira, in uu qayb ka ahaa abaabulka ama gurigiisa laga abaabulayo duminta dowladnimada. Waxay sheegeen in dowlado shisheeye laga soo qaaday maaragta ama ay qayb ka ahaayeen loo adeegsaday lagu dumiyo dowladda Soomaaliya, sidaa darteedna ay keentay gurigiisa la weeraro. Wasiirka amniga gudaha oo hadla wuxuu sheegay sahray in dowladda Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin cid walba amniga iyo qaranimada khatar ku ah, wuxuuna xusay shacabku inay deganaan muujiyaan dowladda inay la shaqeeyaan. Waxayse dowladda carabka ku adkaysay in howlgalkaas waa mid qorsheysnaa, dowladduna ay fulisay isla markaana ahaa guri laga abaabulayay dowladnimada in lagu dumiyo.
Waa tahay, marka ma sheegeen waxay guriga ugu dhex tageen, haddii ay noqoto waxay raadinayeen xilligaas ama asaga dabcan way qabteen, laakiin haddana xilligaas waxa keena in la weeraro guriga ma la og yahay oo inay qabtaan keenayo.
Hay-adaha amniga, wasiirka amniga gudaha iyo qaaraleha qarankaba si ood isku dayday inay su-aalo ka weydiiso. Waxyaabo badan oo shirkooda jaraa'id ku jira way ka gaabsadeen ama way ka biyadiideen. Waxayse xuseen sida lagu sheegay qoraalka in guriga laga soo helay dokumentiyo ama agabyo saamaxaya ama fursad u siinaya in baaritaankooda uu sii socdo, taasaysan faahfaahin ka bixin. Waxaa laga soo qabtay guriga waxay yihiin, balse waxay sheegeen in guriga howlgal laga sameeyey, islamarkaana ay ka soo qabteen ama ay ka soo qaadeen waxyaabo fursad u siinaya in howlgalku uu sii socdo. Walow isan sheegin waxay sa xuseen inay jirto warqad ruqsad ah oo ay wateen hay-adaha amniga oo lagu soo xiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Walow aan weydiina waqtiga warqadda la gooyay, xilliga ay ahayd iyo waqtiga loo geeyey, taana maysan ka jawaabin qaraalaha qaranka iyo wasiirka amniga gudaha oo iyaguba iska dhigatay su-aalaha kaga imaanay warbaahinta, gaar ahaan su-aalihii aan isku dayay ka fiyo ahaan inaan wax ka weydiino. Shirkooda jaraa kadib way ka gaabsadeen.
Waa tahay marka ma ka hadleen khasaaraha labada dhex hadday noqoto ciidamadii weerarka waday wax gaaray, ama sida la sheegayo ilaaladii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la sheegay in dhowr qof ay ka dhinteen, ma jirtaa wax rasmi ah oo ka hadleen khasaaraha?
Wax rasmi ah oo la xiriira weerarka khasaaraha ka dhashay ma jirto. Marka ay ka mid noqoto ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la xusay in guriga ay ilaa iyo shan ka mid asgartu ay geeriyoodeen iyo dhaawac la sheegay inuu soo gaaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur, si toosa maysan uga hadlin, laakiin waxay ka hadleen oo qura in Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay gacanta kusoo dhigeen hay-adaha amniga, gacanta dowladda uu ku jiro, islamarkaana uu bad qabo siday ku sheegay shirka jaraa'id. Oo arrinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur keliya dhinac amni kasoo hadal qaadeen, waxayna sheegeen inaysan jirin wax dhaawaca oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qaba, sida ku xusan qoraalkooda ay xuseen inuu yahay mid badqab xilligan gacanta dowladda ay ku jira ay sheegeen. Waxayna xuseen in sida ugu dhaqsaha badan maxkamad la horgeyn doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur, sida uu sheegay qaraalaha qaranka Axmed Cali Daahir iyo qoraalka wadajireeda wasaaradda amniga iyo qaraaradihu ay soo saareen. Waxaana shirki jaraa'id goobjoog ka ahaa kusimayaasha labada taliya ee taliyaha booliska iyo taliyaha aadan sugidda qaranka weli wasiirka amniga gudaha iyo qaraaliyaha qaranka oo aada loo sugay shirka jaraa'id muddo ayay ku qaadateen warbaahinta la hadlaan. Waqti dheer bay ay ka shuureynayeen kadib markii dambe qoraalkaas kooban ayaa hafayeenka wasaaradda amniga u akhriyey, kadibna si kooban ayay mas-uuliyiintani faahfaahin kaga bixiyeen. Waxayna mar kale carab ku adkeeyeen in cid walba oo amni khatar ku ah iyo cid walba kasoo horjeeda in dowladdu aysan u adkeysan doono, sida ay ku sheegeen shirki jaraa'id.
Waad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, si toos ayuu khadka telefoonka ugu jiray jaamac.
Haatana dhegeystayaal, waxaanu jaleecaynaa kaalintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoola diyaara.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. haddii aanu ku bilaabo horyaalka waddankaasi Spain, kulamo doora ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalay galabba la iskaga hor yimid. waxaa kulan xiiso badan uu dhex maray kooxaha Granada iyo Getafe. hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda Granada. Celta Vigo oo gurigeeda ku ciyaaraysa Villarreal ayaa iyana hal iyo eber kaga badisay kooxaha Las Palmas iyo Espanyol, oo kulan xiiso badan uu dhex marayna waxay 90 daqiiqo ku kala baxeen 2-2 bareeja oo labadaasi kooxood koox 3 dhibcood qaadatay ma aanan jirin. hase ahaatee kooxda kubadda cagta Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysa islamarkaasina ka faa'iidaysanaysa safarka kooxda Real Madrid ay ugu maqan tahay qaaradda Asia ay ku ciyaarayso koobka qaaradaha dunida, ayaa waxaa dhacday in habeenkii xalay ahaa ay Barcelona 4 gool iyo waxba kaga badiso kooxda Deportiva La Coruña. ciyaaryahan Luis Suarez ayaa 4-2 ka mida dhaliyay, labada kalena ciyaaryahanka reer Brazil ee Paulinho oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa isna saxiixaasa ahaatee waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Lionel Messi uu rigoore iska khasaariyey qaybtii labaad ee ciyaarta, taasi oo uu u suurageli weysay inuu kooxdiisa rigoorahaasi ugu shaneeyo. dhinaca waddankaasi Talyaaniga, haddii aan soo koobana, waxaa ka mid a kulamadii laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta Hellas Verona ayaa 3-0 waxay kaga badisay AC Milan, oo aad moodo maalmahan in ciyaaraheedu way hoos u sii dhacayaan. macallimiintii isbedeshayna aan waxa guulaha laga gaarin oo imaanshaha Gattuso aan wax badan ka bedelin kooxda kubadda cagta AC Milan. Bologna gurigeeda ayaana ku ciyaaraysay 3-0 waxaa dusha u saartay kooxda kubadda cagta Juventus oo ka faa'iidaysanaysa guuldarradii maalintii Sabtida soo gaartay kooxda Inter Milan. haatana waabay ka sare martay oo iyada ayaa kaalinta labaad gashay oo Napoli ka hooseysa. kooxda kubadda cagta ee Crotone ayaa iyaduna hal iyo eber kiiba Verona kaga badisa Fiorentina Bareja. eber iyo ebera waxaa ku celisay kooxda Genoa Sampdoria. gurigeeda lagu garaaco hal iyo eber kooxda Sassuolo ayaa kaga badisa Benevento, iyo Spal oo ah laba kooxood oo xilli ciyaareedkan ka yimid ciyaaraha heerka labaad ee dalka Talyaaniga ayaa iyaguna waxa iskaga hor yimaadeen ciyaar adag, ahaana Spal oo guriga Benevento ku ciyaaraysa ku badisay 2 gool iyo hal asa ahaatee kooxda kubadda cagta ee Atlanta iyo Lazio oo goor dambe waxa la ahaa ciyaar xiiso badan ay dhexmartay ayaa 90kii daqiiqo labadaasi kooxood waxay ku kala baxeen 3-3 bareejo oo kooxnuhu ma aanay suuragalin inay 3 dhibcood kooxda kale ka dhalaashato. Horyaalka waddankaasi Ingiriiskana habeenkii xalay ahaa 2 kulan ayaa la iskaga horimid kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion oo gurigeeda kula ciyaaraysa Manchester United ayaa 2-1 lagaga badiyey oo ciyaaryaha Lukaku ayaa kulankii labaad oo xiriira ayuu suuragashay kooxdiisa Manchester United inuu gool u dhaliyo isagoo indhaweyd ay goolasha kala caageen. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxaad moodaa in ay tahay koox aan lagu tashan karin awooddeeda maalin soo bandhigaysa ciyaar la yaab leh oo aad isleedahay talow kooxdani koox ka awood badan dalka Ingiriiska ma jirto. Haddana kulamada qaar ka yaabinaysa hayeeshee habeenkii xalay ahaa wuxuu ka mid ah habeenka ay farxaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 4 gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysa. Waxa uu sid mudan ciyaaryahan Coutinho uu gaal aad u qurux badan qaybtii hore ciyaarta u saxay kooxdiisa. Dejan Lovren ciyaaryahanka la yiraahdo ayaa goolka labaad u saxay, hase ahaatee wiilka reer Masar ee Mohamed Salah ayaa isna gool dhaliyay, Firminana goolkaasi isna gool labaad gool afaraad ayuu qaybtii dambe ciyaarta u suurageliyey kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay ku guuleysato. La arki doone halka ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ka gaarto horyaalka dalka Ingiriiska maadaama ay maalmahan kor kaga soo kacayso halkii markii hore joogtay. Waana sidii aan sheego Liverpool waxa ay soo bandhigtaa mararka qaar banuuni ka yaabinaya, waxaana xusid mudan in ciyaaryahan Sadio Mane kulankii habeenkii xalay ahaa aanu kooxda u safan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nageynta tan iyo kulan dambe. Waa Maxamuud Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay ciyaarahaasina intaasi aan kaga gudubno. Markana kusoo dhawaada markaan da'da jiray 15 iyo fanaanka codka baxsan Xasan Aadan Samatar.
ishan deemada ka bogan ayuu yiri Xasan Aadan Samatar malaha saaray dhaweeyda markaad 15 jirtay. Dhegeystayaal, heestaas ayaa inoogu dambeyso idaacaddeenni yaal duhurnimo tan iyo kulantideena dambana. Waa Zahra Cabdiaxmed, Jaamac Abdulla Jaamac iyo maxaa Cabdisan Dheero waad inleh ismaqal dambe waxii sale. Shall I? The other
tan kulumisteeni udada daris kulaan jiray baba ishiyo xanta dayre sigati iyo noqolay oo roo idaralee